Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată câteva din temele pe care le-am selectat pentru agenda globală acestei zile. Premierul Dacian Cioloș a avut o întrevedere de o oră și 10 minute cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Ați auzit primele informații la radiojurnal. Vom avea toate detaliile de la trimisul nostru special Petruța Obrejan în cursul emisiunii. România a făcut pași importanți în instaurarea statului de drept, dar mai rămân încă lucruri de realizat, declară la București Bernd Fabricius de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Sistemul energetic al Republicii Moldova a pregătit doar parțial să se desprindă de dependența de cel rusesc. A început evacuarea taberei Idomeni din Grecia, o tabără cu condiții dintre cele mai dificile pentru migranți, și românca Ioana Cosmuță de la NASA, invitată la Cluj. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Forța de muncă din România a scăzut în ultimii 25 de ani la jumătate. În prezent, după ultimele date furnizate de Institutul Național pentru Statistică, populația activă este în jur de 9 milioane de persoane. Cauzele sunt scăderea demografică, lipsa unei culturi privind mobilitatea dintr-o zonă în alta a țării, dar și sistemul educațional care nu formează tineri cu competențele pe care le caută angajatorii. Care sunt problemele de pe piața muncii și care sunt proiectele autorităților în domeniu? Aflăm din materialul realizat de Alice Georgescu.
Angajatorii atrag din nou atenția că întâmpină probleme în a găsi forță de muncă bine pregătită. De asemenea, spun ei că o altă problemă cu care se confruntă este faptul că învățământul românesc nu se adaptează la nevoile pieței muncii. Totodată se atrage atenția că declinul pe care îl vom vedea la nivelul forței de muncă se va resimți foarte puternic în următorii ani. Asta pentru că sistemul educațional nu este unul performant. Elevii din România sunt pe ultimile locuri în lume în clasamentele PISA la competențe elementare, cum ar fi scrisul sau cititul. De asemenea, nicio universitate din România nu este clasată măcar printre primele 500 de instituții de învățământ performante din lume. Pe lângă educație, România mai înregistrează și o scădere demografică semnificativă, iar mobilitatea lucrătorilor nu este printre opțiunile celor care își caută un loc de muncă. Florin Godeanu, specialist în recrutare.
Ca să avem o concluzie vis-a-vis de ceea ce înseamnă piața forței de muncă în România, cred că sunt câteva aspecte care trebuie luate în considerare. Nu mai există populație, populația dispare din România, mai ales dacă ne ducem în zona săracă în care lumea emigrează. Există o problemă de management a companiilor în sensul în care cultura organizațională nu e la nivelul acela la care ar trebui să fie pentru a ține forța de muncă în cadrul companiei, a o motiva și a o face să se simtă parte a activității pe care o desfășoară. Și iarăși rolul guvernului este extrem de important ca lucrurile să se întâmple și să meargă în direcția bună.
De cealaltă parte, Dragoș Pâslaru spune că la nivelul Ministerului Muncii se vor lua mai multe măsuri de încurajare a mobilității celor care își caută un loc de muncă, măsuri pentru a combate fenomenul muncii la negru și organizarea agențiilor de ocupare care să vină cu programe de formare adaptate la nevoile angajatorilor. În prezent se lucrează la un pachet de mobilitate pentru întreaga familie, însă este nevoie de o reformă majoră în toate domeniile care țin de piața muncii. Dragoș Pâslaru explică.
Fără o reformă profundă structurală la nivelul economiei românești, pe care statul nu poate singur să-și asume, statul poate da niște indicații cu privire la modul în care aceste lucruri s-ar putea derula. Fără aceste reforme, într-adevăr, vom avea o problemă legată de dezvoltarea economică viitoare. O să avem zone care sunt vulnerabile, deja apar pete albe pe harta forței de muncă în ceea ce privește comparația între județe sau între diverse areale din România. Și avem o realitate deja, atât investițiile străine sau, dacă vreți, sectoarele cu valoare adăugată mare și zonele dezvoltate, o să înceapă cu adevărat să se lupte, să existe o competiție foarte mare pentru angajați bine pregătiți.
Populația activă din România a scăzut în ultimii 25 de ani la jumătate. O soluție pentru combaterea acestui fenomen este crearea pe termen lung a unei strategii de ocupare care să nu țină cont de culoarea politică.
Alice Georgescu. În vizita de lucru pe care prim-ministrul României, Dacian Cioloș, o face în Statele Unite, ieri a avut o întâlnire la Detroit cu președintele grupului Ford, Mark Fields, a vizitat centrul de cercetare inovare al acestei companii și a stat de vorbă cu un grup de ingineri români care lucrează la Ford. Concluzia premierului a fost că există încă potențial pentru a dezvolta prezența Ford în România. Eventual, nu doar în producție, ci și în cercetare-dezvoltare, oarecum pe modelul ales de Renault probabil. Premierul s-a întâlnit apoi la Washington cu foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România. Acesta a fost programul de ieri. Astăzi au fost întâlniri cu înalți oficiali din departamentele de agricultură, comerț, energie și apoi aproximativ la 8 ora noastră, la ora 20 ora României, premierul Cioloș a fost primit de vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Conform protocolului ne așteptam la o întrevedere de aproximativ 30 de minute, dar i-a durat peste o oră. Trimisul nostru special Petru Saubrejan va intra în curând în direct la Agenda Globală. Raportorul Comisiei pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Bernd Fabricius, s-a întâlnit astăzi la București cu ministrul Justiției, Raluca Prună, cu politicieni români și cu reprezentanții ai romilor. El se află într-o misiune de documentare în vederea elaborării raportului cu tema Consolidarea statului de drept în țările din sud-estul Europei printr-o reformă orientată a sistemului juridic. Colega noastră Daniela Mănuță l-a întrebat pe oficialul european care sunt principalele concluzii după discuțiile de astăzi.
România se află încă într-o perioadă de tranziție, cu toate că au trecut ani de zile după Revoluție și aproape 10 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, încă sunt de rezolvat destule teme. De exemplu, cu referire la legiferarea țării prin ordonanțe de urgență emise din partea guvernului, un aspect care, din punct de vedere democratic, mă îngrijorează dacă trebuie să plec de la premisa că Parlamentul este suveranul țării și Parlamentul are sarcina principală de legiferare. Am abordat tema ridicării imunității parlamentare la solicitarea organelor de urmărire penală pentru persoanele care sunt suspectate de comiterea faptelor ilegale. Aici eu cred că este imperativ necesar crearea unei demnități profesionale parlamentare care ar trebui să ducă de fapt la respectarea necesității de investigare în asemenea proceduri de cercetare penală, desigur plecând de la prezumția de nevinovăție, o urmărire penală chiar și la un parlamentar, doar poate să ducă și la stabilirea nevinovăției. Din acest motiv mă îngrijorează faptul că de repetate ori Parlamentul refuză ridicarea imunității și împiedică prin aceasta începerea urmăririi penale în anumite cazuri.
Cum apreciați situația din România în raport cu celelalte state din sud-estul Europei la acest capitol, statul de drept?
România a făcut pași importanți, a făcut o evoluție foarte bună, care este și atestată de MCV-ul prezentat ultima oară, dar cum am spus înainte, mai are pași de parcurs. Sunt moderat optimist că România se află pe un drum bun.
Cum vedeți lupta anticorupție la noi în țară?
După părerea mea, prestația DNA-ului este una foarte avantajoasă, foarte favorabilă și sper din toată inima ca munca DNA-ului să nu fie îngrădită, să nu fie blocată de interesele unor persoane care au tot interesul ca DNA-ul să nu-și facă sarcina și care denigrează această muncă foarte sustenabilă. DNA-ul, după părerea mea, este una din instituțiile cele mai importante din România și doresc doamnei procuror general Laura Kövesi mult succes în activitatea continuă care o are.
Bernd Fabricius într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Radio România Actualități. În materie de legislație financiară, România va fi perfect aliniată la reglementările europene până la sfârșitul anului. S-a afirmat astăzi la un important forum financiar organizat la București. Iulian Olescu a fost prezent la lucrări și relatează.
Pentru ca bursa să poată juca un rol mai important ca alternativă de finanțare a economiei reale, statul trebuie să își asume rolul de a crea cadrul necesar pentru ca investitorii să aibă încredere și să apeleze la piața de capital. Este concluzia principală a conferinței organizate de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale pe tema piața de capital și finanțarea economiei. În opinia participanților, statul ar trebui în primul rând să privatizeze prin intermediul bursei majoritatea societăților pe care le mai are în subordine pentru a demonstra că această modalitate de finanțare finanțare este una viabilă și abia apoi să se preocupe de aspectele rămase ce țin de reglementare. De altfel, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Mircea Orsache, a declarat că în materie de legislație România va fi perfect aliniată cu reglementările Uniunii Europene în domeniu până la finele acestui an.
Ultimile 3 proiecte de lege sunt finalizate, atât legea fondurilor de investiții alternative, legea emitenților care recent a fost transmisă și este pe site-ul Ministerului de Finanțe ca inițiator. Practic orice investitor va găsi în legislația pieții de capital românească aceleași condiții ca și afară. În același timp, în legislația secundară, schimbarea masivă de fond structurală a regulamentelor a urmărit până la urmă să elibereze piața de multe din barierele care, din nefericire, au funcționat în ultimii ani.
Pe de altă parte, președintele Asociației Brokerilor, Dan Paul, spune că autoritatea de reglementare ar trebui să se preocupe mai degrabă de aspectele care distorsionează piața.
Cred că trebuie să pornim invers. Trebuie să curățăm piața, să lucrăm pe principii corecte și apoi să terminăm cu reglementările alea foarte sofisticate, foarte bune. Trebuie să facem lucrurile pentru România. Adică, dacă noi suntem înaintea Uniunii Europene cu reglementările, și aici mă refer la faptul că prin legislație secundară încercați să terminați de pus în aplicare anumite reglementări care încă nu sunt în funcțiune în Europeană, ne grăbim prea mult politic cu aceste rezolvări de infrastructură. Nu avem nevoie de ele. Avem legea pieței de capital, avem legea 31, și multe reglementări ne ajunge, ne sufocă suprareglementarea. Stăm prea bine la reglementare. În alte părți stăm prost. Acolo, la lucrurile care ne fac să ne pierdem încrederea și banii. Dacă astea le rezolvăm, piața va merge aproape de la sine.
Reprezentanții mediului privat spun că autoritățile nu au de multe ori competențele economice necesare pentru a lua cele mai bune decizii pentru dezvoltarea României.
Iulian Olescu. Mergem acum la Washington. Avem legătura telefonică cu trimisul nostru special, Petruța Obrejan. Bună seara, Petruța!
Bună seara!
Ce ne poți spune despre conținutul întrevederii de o oră și între...
10 minute.
O oră și 10 minute. Între premierul Cioloș și vicepreședintele Statelor Unite, Biden.
La finalul discuțiilor cu vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, discuții care au durat cu peste 40 de minute mai mult decât era prevăzut, premierul Dacian Cioloș a declarat că a fost o întrevedere lungă și aprofundată în care s-au trecut în revistă subiecte de interes comun. Astfel, în contextul viitorului summit de la Varșovia, șeful executivului român a solicitat sprijinul Statelor Unite pentru întărirea cooperării militare la Marea Neagră, precizând că vicepreședintele Biden a promis sprijin pentru că această colaborare militară la nivel naval la Marea Neagră să fie susținută de NATO. Mai mult, a fost solicitat sprijinul Statelor Unite pentru constituirea unei brigăzi multinaționale pe teritoriul țării noastre, tot în parteneriat NATO și în cadrul căreia România s-a angajat să pună la dispoziție resurse. Cooperarea în domeniul parteneriatului est-european a fost o altă temă a discuțiilor dintre vicepreședintele Biden și premierul Dacian Cioloș. Acesta din urmă a insistat pe importanța sprijinirii Republicii Moldova de a împărtăși, ca și România, aceleași valori democratice. Pe de altă parte, premierul a insistat în cadrul discuțiilor și pe importanța dezvoltării relațiilor economice bilaterale, punându-se un accent deosebit pe stimularea investițiilor americane în țara noastră. El a explicat că există și susținerea Casei Albe în acest sens și mai mult s-a stabilit o foaie de parcurs pentru dezvoltarea instrumentelor financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii și creșterea calității managementului în companiile de stat. Nu în ultimul rând a fost amintit și interesul, dar și așteptările României pentru a progresa pe dosarul Visa Waiver, premierul Dacian Cioloș spunând că se va lucra împreună în perioada următoare pentru a se identifica în cel mai scurt timp soluții. El mai spunea că înțelege situația politică dificilă din Statele Unite pe acest subiect.
Petruța, înțeleg că a fost trecută în revistă practic toată agenda sau cele mai importante puncte din agenda relațiilor României cu Statele Unite ale Americii. Ce mai include programul premierului în această vizită de lucru?
În această vizită de lucru, deci mâine ar trebui să se să aibă o întrevedere tot aici la Washington cu șeful Departamentului de Energie. Trebuie să vă spun că premierul Dacian Cioloș a sosit atât la Detroit cât și la Washington cu mai mulți miniștri din delegația sa. Fac parte atât ministrul Agriculturii, ministrul Energiei, există șeful Departamentului pentru Investiții din Ministerul Economiei și, desigur, șeful Cancelariei. Sunt întrevederi foarte importante și nu aș vrea să uit de un moment special care va avea loc chiar în această seară aici la Washington, întrevederea de la Ambasada României cu românii din zona Washington.
Petru Saurejan, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune și te așteptăm mâine seară în Agenda Globală cu informații despre aceste momente ale vizitei.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Și continuăm Agenda Globală. Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost construit conform standardelor sovietice, ceea ce a fost suficient ca să împiedice aprovizionarea cu gaze și mai ales cu energie electrică din România sau alte țări comunitare pentru a oferi Republicii Moldova o alternativă. Acum, sistemul energetic al Republicii Moldova este pregătit doar parțial pentru interconexiunea cu cel continental european. Acestea sunt concluziile celui mai recent studiu de fezabilitate realizat din fonduri europene. Experții din Republica Moldova consideră că sunt deja suficiente asemenea studii și că este de mult cazul să se treacă la fapte. Relatează Victor Pogor de la Radio Chișinău.
Interconectarea sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova la Comunitatea Europeană a Operatorilor de Rețele Electroenergetice este fezabilă, dar nu va putea fi realizată mai devreme de anul 2020, odată cu înlăturarea mai multor impedimente, consideră unul dintre autorii studiului, Daniela Bolborici.
O listă de măsuri care vor trebui implementate în sistemele din Ucraina și Republica Moldova în vedere interconectării sincrone. Apoi va fi monitorizarea implementării acestor măsuri și abia după ce se vor realiza toate aceste obiective, se vor face teste de funcționare izolată.
Ministrul adjunct al economiei, Valeriu Triboi, a apreciat studiul ca pe o premiză pentru finalizarea construcției liniilor de interconectare energetică cu România, fapt ce va duce la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.
Interconectarea în cauză reprezintă o prioritate strategică pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. Venim cu rugămintea către colegii noștri din Guvernul României să ne acorde același sprijin generos care a avut până acum.
Astfel, unul dintre elementele cheie acestui studiu este interconectarea pe linia existentă de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești, precum și pe două linii noi de înaltă tensiune, România-Ungheni-Strășeni și Suceava-Bălți. Mai mulți analiști califică studiul ca pe o unealtă birocratică în calea interconectării sistemului energetic moldovenesc la cel european, în condițiile în care au mai existat cel puțin 3 studii de acest gen, finanțate cu peste 1,5 milioane de euro. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat.
Nu era tocmai necesar acest studiu, se putea și cu capacitățile proprii să rezolvăm această problemă, dar ținând cont de existența schemelor în sectorul energetic, presupun că principalul scop totuși a fost tergiversarea interconectărilor.
Proiectul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost aprobat în mai 2012 cu o întârziere de câțiva ani și este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și cofinanțat de statele participante în program.
Victor Pogor. Primul summit umanitar global s-a încheiat la Istanbul cu o serie de decizii privind în special finanțarea acțiunilor de ajutor umanitar și sprijinirea statelor afectate de criza din Siria. Au fost totodată reafirmate angajamentele privind respectarea legislației în domeniul drepturilor omului. În chestiunea administrării crizei refugiaților, însă, Turcia, prin președintele Recep Tayyip Erdogan, a lansat un ultimatum Uniunii Europene privind liberalizarea vizelor. Carmen Gabriela.
21 de țări donatoare și 16 organizații de asistență umanitară care țin de ONU au ajuns la un acord prin care modalitățile de finanțare a asistenței umanitare vor fi mai flexibile, iar banii vor ajunge să alimenteze programe pe termen mai lung, ceea ce va permite agențiilor umanitare să facă mult mai mult decât să asigure doar ajutoare de bază. Acordul a fost inițiat de vicepreședintele Comisiei Europene pentru Cooperare Internațională, Cristalina Georgieva, care a explicat că în prezent cheltuielile de administrare a activităților umanitare consumă aproape 15% 15% din fonduri. Cristalina Georgieva a mai spus că s-a decis îmbunătățirea asistenței pentru statele vecine Siriei. Am discutat despre necesitatea de a crește asistența pentru țările vecine Siriei, atât prin găzduirea de refugiați, cât și pentru a ajuta aceste țări să facă față consecințelor acestei crize, ca de exemplu creșterea cererii de apă, hrană, adăpost, presiunea pusă pe nivelul salariilor și al chiriilor. Cel mai important e că am discutat despre finanțare pentru Siria și pentru regiune. Sunt încântată să anunț că au fost luate noi angajamente de 1 miliard 38 de milioane de dolari. Din acești bani, contribuția Comisiei Europene pe care o reprezint la acest summit este de 275 de milioane de dolari. De asemenea, UNICEF și mai multe organizații internaționale au lansat un fond pentru colectarea a aproape 3,5 miliarde de euro pentru educația copiilor afectați de conflicte și crize umanitare. La nivel global, 75 de milioane de copii nu merg la școală sau primesc o educație de proastă calitate. De asemenea, secretarul de stat britanic pentru dezvoltare, Justin Greening, a criticat dur actorii locali din Siria care împiedică ajutoarele să ajungă la populație. Este o încălcare a legislației internaționale să oprești accesul asistenței umanitare pentru civilii care au nevoie de asta. De aceea condamnăm toți actorii locali care blochează asistența umanitară, fie că e vorba de guvernul sirian, de unele grupări extremiste de opoziție sau mai recent de Organizația Statului Islamic. În cele două zile de summit, țara gazdă, Turcia, a insistat prin vocea președintelui Erdogan că povara refugiaților sirieni trebuie împărțită în mod egal. Mai mult, la finalul summitului, președintele Erdogan a amenințat că Parlamentul turc va bloca acordul cu Uniunea Europeană privind migranții dacă vizele pentru turci nu vor fi ridicate până în luna iunie. Declarațiile sale au venit după ce cancelarul Angela Merkel, prezentă la summit, a spus că liberalizarea vizelor pentru turci până luna viitoare este improbabilă.
Carmen Gavrilă. Autoritățile din Grecia au început astăzi evacuarea taberei de refugiați de la Idomeni, la frontiera cu Macedonia, unde peste 8.000 de refugiați trăiesc în condiții inumane. 1.500 de oameni au fost transportați deja cu autocarele spre centre de primire nou amenajate în nordul țării, iar operațiunea de evacuare a taberei este prevăzută să dureze o săptămână. Luminița Apostol.
Încă din zori a început operațiunea de evacuare a taberei de refugiați de la Idomeni și până spre sfârșitul după amiezei, 32 de autocare cu peste 1.500 de persoane au plecat spre centre de primire nou înființate de autoritățile grecești. Agenția France Press relatează că refugiații au fost duși într-un centru din zona industrială a Salonicului, al doilea oraș ca mărime al Greciei, aflat în nordul țării. Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Coordonare a Crizei Imigrației, Giorgos Chiritsis, a declarat la televiziunea publică din Grecia că primele corturi au fost deja înlăturate de buldoze, că operațiunile decurg în liniște și că nu a fost nevoie de folosirea forței. Surse ale poliției grecești citate de France Press au spus că operațiunea decurge mai bine decât se spera și că refugiații acceptă fără probleme să părăsească tabăra pentru că sunt obosiți și nu mai speră că se vor redeschide frontierele. Tabăra de la Idomeni a fost înființată de autoritățile grecești în 2015 în plină criza imigrației pentru a asigura cazarea a 2000 de persoane aflate în tranzit spre Balcani și apoi spre nordul Europei. Însă de la începutul lunii martie, când țările de pe ruta Balcan a imigrației și-au închis frontierele, aproximativ 13.000 de oameni au rămas blocați în această tabără și mult timp au refuzat să plece, în speranța că frontierele se vor redeschide și vor putea pleca spre Europa. Suprapopulată și în incapacitate de a asigura cazarea atâtor mii de oameni, tabăra de la Idomeni a devenit ținta criticilor organizațiilor umanitare, care au vorbit în repetate rânduri despre condițiile mizerabile în care oamenii ajunși acolo au trebuit să trăiască, adesea sub cerul liber, în ploaie și în frig, fără cele mai elementare condiții de igienă și pentru îngrijiri medicale. Însuși, comisarul european pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, a spus după o vizită la fața locului că la Idomeni condițiile de viață sunt îngrozitoare. Mulți refugiați au părăsit de bunăvoie tabăra până acum, dar tot mai rămăseseră aproximativ 8.500 de persoane, în majoritate sirieni, irachieni și afgani. În total, pe teritoriul Greciei au rămas aproximativ 56.000 de refugiați și imigranți după semnarea acordului dintre Uniunea Europeană și Turcia pentru stoparea imigrației ilegale spre Europa. Organizația Salvați Copiii, citată de Reuters, este îngrijorată că și în noile centre de primire a refugiaților, organizate de statul grec, copiii vor fi lipsiți de servicii de bază pentru igienă și sănătate. Pe de altă parte, o reprezentantă a Comitetului Internațional de Salvare a declarat pentru Reuters că evacuarea taberei de la Idomeni spre centre de primire organizate este un semn al stabilirii de tabere de refugiați pe teritoriul european pe termen mediu și lung.
Luminița Apostol. Începând de astăzi, 80 de polițiști trimiși de Austria intră în serviciu în zona pasului montan Brenero, unde se află și punctul de trecere a frontierei cu Italia, pentru a intensifica controlele în conformitate cu acordurile Schengen. Elena Postelnicu are mai multe informații de la Roma.
50 de agenți de poliție austrieci au început încă din această după-amiază să controleze traficul în imediata apropiere a graniței de la Brennero pe teritoriul regiunii Tirol pentru a împiedica accesul migranților în Austria. Controlele sunt efectuate pe autostradă, pe strada națională și mai ales în trenuri. Nu este vorba despre un zid uman la granița dintre Italia și Austria, cât de o intensificare a controalelor. Cei 80 de polițiști care vor lucra zi și noapte vor identifica și eventual îi vor respinge pe migranții care vor fi surprinși că vor să traverseze granița pentru a intra în teritoriul austriac, fie în mașină, în tren sau pe jos, prin păduri, susține Viena. Austriecii, ca de obicei, nu ne-au furnizat indicații exacte, explică un funcționar al poliției italiene, dar din ceea ce știm se vor axa în special pe controlele pasagerilor din trenuri. Exact acolo s-a înregistrat o creștere majoră a refugiaților, între 40 și 50 pe zi. Controlele s-au intensificat și pe strada națională, unde polițiștii austrieci și-au instalat deja unul dintre cele trei puncte de lucru, ceea ce a reaprins polemica dintre cele două state. Acordul încheiat în urmă cu doar două săptămâni între miniștrii de interne ai celor două guverne, Angelino Alfano și Wolfgang Sobotka, a căzut. Potrivit Ministerului de Interne de la Roma, o creștere a fluxului de migranți prin Brennero există, însă în direcție opusă, adică dinspre Austria spre Italia, deci contrar a ceea ce susține Viena. De la începutul anului au intrat pe teritoriul italian 3.468 de străini, cu 300 mai mult decât anul trecut. Viena susține că Italia a promis de atâtea ori că se va ocupa de controlele de la granițe și nu a fost în măsură să o facă. Un exemplu concret, numai în ultimele zile mai multe grupuri de refugiați au ajuns, trecând chiar prin punctul vamal de la Brennero la Gris am Brenner, primul oraș austriac de după graniță. Austria se teme, cu atât mai mult cu cât numărul migranților care sunt salvați în Mediterană crește. În ultimele 24 de ore, cel puțin 2000 de migranți, majoritatea africani, au fost preluați de pe ambarcațiuni rudimentare în dreptul coastelor Libiei, iar peste 600 de migranți au fost de asemenea salvați din apele din dreptul coastelor malteze.
Elena Postelnicu. Miniștrii de finanțe din zona euro sunt reuniți la Bruxelles pentru a discuta, între altele, chestiunea datoriei Greciei, dar și eventuale amenzi pentru țările care nu ating țintele de deficit, precum Spania sau Portugalia. Ceraselea Rădulescu relatează din Bruxelles.
Grecia are nevoie de tranșa de împrumut promisă în urma semnării acordului vara trecută, fără de care nu va putea face față unor datorii de aproximativ 3,5 miliarde de euro care trebuie rambursate în iulie. Până acum, Fondul Monetar Internațional nu s-a alăturat programului de asistență convenit de zona euro și Grecia anul trecut. Președintele Eurogrupului, olandezul Jeroen Dijsselbloem, exclude continuarea planului de asistență fără Fondul Monetar Internațional, spunând că scopul reuniunii care se desfășoară și la această oră este să se ajungă la un acord cu FMI, care a publicat recent un document în care cere o reducere necondiționată a datoriei Greciei. Raportată la BIP, este cea mai mare din zona euro, aproape 180%. Anumiți parteneri europene ai Greciei, printre care se numără în special Germania, ar dori însă ca oficialii de la Atena să-și demonstreze hotărârea de a aplica măsurile de austeritate privind reducerii datoriei Greciei. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble.
Und wie wir vor zwei Wochen vorgenommen haben, hoffe ich, dass wir heute zu einem Abschluss kommen. Ich bin ganz zuversichtlich, aber
vom discuta situația Greciei și sunt convins că vom ajunge la un acord. În ultimele săptămâni am făcut progrese, evaluarea programului de reformă al Greciei a fost finalizat și acum trebuie să vedem dacă măsurile luate de guvernul de la Atena sunt conform înțelegerii. Trebuie să citim aceste texte complexe în limba greacă. Trebuie să discutăm și despre participarea FMI, dar cred că vom ajunge astăzi la un acord. Președintele Eurogrupului olandez cred că va fi dificil și multe state din zona euro s-au exprimat astfel să continuăm fără Fondul Monetar Internațional în privința Greciei, pentru că FMI are experiență în derularea unor astfel de programe. Trebuie precizat că deputații greci au adoptat duminică noi măsuri de austeritate cerute de creditorii internaționali.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Ceraselea Rădulescu. Liderii Quartetului Normand pentru reglementarea situației din sud-estul Ucrainei, liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei, au anunțat decizia de a desfășura forțe de poliție ale OSCE în Donbass. chestiunea pentru care vor începe negocieri. Este de reținut aici că liderii separatiștilor din Donbass, care nu fac parte din Quartetul Normand, nu sunt de acord cu această inițiativă, mai ales că este gândită și pentru apropiatele alegeri locale. Corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Beleavski, a urmărit această problemă.
Moscova și Kievul s-au contrazis din nou în interpretarea rezultatelor convorbirilor privind situația din estul Ucrainei, de asta dată acelor telefonice desfășurate aseară târziu între liderii Quartetului Normand, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin și Petro Poroshenko. Astfel, Kremlinul a informat cu această ocazie că Rusia a transmis membrilor Quartetului Normand un pachet de măsuri convenit cu Donețkul și Luganskul privind alegerile locale, statutul special al Donbasului, amnistierea participanților la evenimentele din estul Ucrainei, ca și la decentralizare, cum menționa că aceste propuneri ar trebui să fie analizate cu atenție în cadrul grupului de contact. Propunerele se referă la punctele politice ale acordului de la Minsk, de care depinde nemijlocit organizarea alegerilor locale din Donbass, însă detaliile acestora nu au fost dezvăluite. Președinția ucraineană nu a menționat de pildă deloc aceste propuneri. Ceea ce a provocat astăzi numeroase comentarii în Rusia cel puțin a fost pasajul din comunicatul președinției de la Kiev, în care se afirmă că liderii celor patru și-au exprimat sprijinul pentru desfășurarea în Donbass a unei misiuni de poliție a OSCE și pentru demararea consultărilor pe acest subiect. Comunicatele oficiale german și francez ignoră subiectul, însă cel al Kremlinului afirmă că în cadrul discuției a fost menționată importanța creșterii eficienței misiunii de observator OSCE prin extinderea mandatului acesteia. Ulterior, purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a confirmat că subiectul a fost discutat și nu pentru prima oară, dar nu în sensul desfășurării unei misiuni de poliție, ci al înarmării observatorilor OSCE. Discuțiile, a spus el, vor continua, întrucât problema prezintă numeroase aspecte legate inclusiv de modul în care membrii misiunii civili în marea lor majoritate vor folosi armele. Rusia pune însă condiția acordului Donețkului și Luganskului. Necesitatea acordului tuturor părților a fost menționată anterior și de secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, când a declarat că organizația paneuropeană analizează posibilitatea de a trimite în Donbass o misiune de poliție pentru a sprijini desfășurarea alegerilor locale prevăzute de acordul de la Minsk. Donețkul și Luganskul au respins însă categoric ideea. Denis Pușilin, reprezentantul Donețkului la negocierile cu grupul de contact, a declarat că autoritățile ucrainene denaturează situația, liderii celor patru convenind doar ca problema să fie discutată în cadrul grupului de contact. El a reafirmat însă că o asemenea misiune, ca și orice altă prezență militară, va fi considerată intervenție. În opinia sa, securitatea alegerilor poate fi asigurată de forțele de ordine locale, iar dacă acestea nu prezintă încredere, Donețkul este gata să accepte observatori, însă neînarmați. Autoritățile de la Lugansk au declarat în plus că acordurile de la Minsk nu prevăd desfășurarea în regiunea unei misiuni internaționale de poliție. Declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului arată totuși că Rusia nu respinge de plano ideea în sine a unei misiuni internaționale înarmate în Donbass. Resuscitarea acestor discuții este legată de problema alegerilor locale din Donbass, care, conform acordurilor de la Minsk, trebuie să aibă loc în conformitate cu legislația ucraineană și criteriile OSCE, cu condiția ca Ucraina să adopte măsurile legislative necesare. Liderii separatiști au declarat că și în absența acestora intenționează să organizeze alegerile în cursul lunii iunie, deși un asemenea scrutin nu are șanse să fie recunoscut de comunitatea internațională.
Alexandru Beleavski. Spania este în precampanie electorală. Mai este o lună până la alegerile parlamentare anticipate. Manifestările politice din aceste zile nu au fost lipsite de incidente, după cum transmite corespondenta noastră la Madrid, Ana Maria Damian.
După ce presa a publicat o scrisoare adresată de premierul în funcție președintelui Comisiei Europene, în care promite reduceri de buget, același premier anunță că dacă partidul său va fi la guvernare, va scădea impozitele. Ieri, justiția a decis că Partidul Conservator al premierului trebuie să plătească o sancțiune de peste 1 milion de euro pentru finanțarea ilegală pe care conducerea formațiunii a permis-o mulți ani la rând. Astăzi, la lansarea candidaților, domnul Mariano Rajoy s-a trezit în plină sesiune foto cu un protestatar care a strigat: "Sunteți mafia Partidului Popular." Cetățeanul indignat care a strigat în parcul Retiro din Madrid a fost evacuat în câteva minute. Un individ spontan care a provocat doar un zâmbet îngăduitor. La evenimentul de astăzi, premierul în exercițiu și candidatul numărul 1 al partidului a spus:
"Creo que lo peor que le puede ocurrir España en estos momentos es volver."
Cred că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să ne întoarcem la condițiile dinainte să fim noi la guvernare. Atunci s-a produs o criză de proporții uriașe și ar fi și mai rău dacă aducem ideologii, propuneri și politici care au fost învinse de realitate acum mulți ani. Aici propunem politici moderate, pozitive și eficiente, în beneficiul cetățenilor, în serviciul cărora ne aflăm. Dacă Rajoy avertizează indirect asupra pericolului ca Podemos și Stânga Unită să câștige și mai multe mandate în Parlamentul Național, socialiștii, prin candidatul lor, Pedro Sánchez, anunță o taxă de solidaritate pentru a asigura plata pensiilor. Aceasta ar putea fi aplicată doar celor cu venituri mari. În același timp, Sánchez recunoaște că nu poate să reducă impozitele. Totuși, analiștii care numesc această perioadă drept a doua tranziție spaniolă, prima fiind cea după dictatura de dreapta a militarului Francisco Franco, atrag atenția că nu se vorbește despre companiile multinaționale cu afaceri și în Spania, dar care plătesc impozite în Irlanda sau Luxemburg. Alianța Unidos Podemos, clasificată în sondaje pe locul al doilea în preferințele electoratului, propune întoarcerea la banca publică și accesul familiilor și al micilor întreprinzători la credite. O promisiune nu foarte realistă, consideră unii editorialiști, dar care ar putea atrage multe voturi. A patra formațiune cu șanse mari să intre în Parlament este Ciudadanos. Candidatul Albert Rivera dorește pentru compatrioții săi o taxă de 1%, pe care, în caz de pierderea locului de muncă, angajatul să o primească direct în contul său, precum și o sumă fixă pentru cursuri de formare a șomerilor care ar avea dreptul să aleagă un domeniu sau o firmă unde să se specializeze. Perioada oficială de campanie electorală va începe abia peste 2 săptămâni și este de așteptat ca mesajele principalilor candidați, aceiași de acum 6 luni, să fie foarte asemănătoare cu cele din decembrie anul trecut. Aceste 6 luni sunt caracterizate de autorii unui volum lansat astăzi, intitulat Este schimbarea, prostule, scris de Fernando Jauregui și Federico Quevedo, drept lunile în care clasa politică și-a arătat nivelul scăzut și o dorință de sacrificiu egală cu zero.
Și în sfârșit, la agenda globală, cel mai mare eveniment legat de tehnologie din zona transilvană, Techsilvania, să nu confundați cu Universitatea Americană Transilvania din Kentucky, vizitată de curând de Hillary Clinton, a adus personalități de mare interes, de la unul dintre cei mai interesanți investitori, Tim Draper, cu un portofoliu de 3,5 miliarde de dolari provenind dintr-o familie de investitori, sau Ioana Cosmuță, manager al Departamentului de Cercetare pentru Inovare și Microgravitație la NASA, cu facultatea absolvită la Babeș-Bolyai la Cluj, după care doctoratul la Universitatea din Groningen în Olanda, cu stagiul la California Institute of Technology și un an de studii la Stanford University. Claudiu Pădurea ne spune mai multe din Cluj.
Cercetătorii științifici ai NASA au constatat că resursele limitate ale Pământului pot fi înlocuite cu unele extrase din spațiul cosmic. Există resurse, cum ar fi energia solară sau frigul spațial, care sunt nelimitate și pot fi utilizate pentru diferite industrii. Alte resurse pot fi extrase din meteoriți. Ioana Cosmuța, cercetător la NASA, este de părere că în curând ar putea apărea un internet al spațiului cosmic, unități de producție performante care pot produce materiale de o calitate mai înaltă decât cele de pe Pământ, în condiții de gravitație redusă, dar și centre de date, ori bănci orbitale. Ioana Cosmuța nu exclude nici ideea inventării unei monede care să fie folosită în tranzacțiile din economia spațială.
Orice economie are o monedă pentru tranzacții. Și deja economia în spațiu, la momentul de față, este focalizată foarte mult pe sateliți, pe imagini hiperspectrale, hyperspectral imaging. Vom vedea din ce în ce mai mult, deci asta se leagă cu democratizarea spațiului și prin democratizarea spațiului se va crea o industrie și industria asta o să aibă nevoie de un mecanism de a schimba bunuri.
Când am putea să vedem aceste transformări?
Dacă avem voință, în următorii 10 ani.
Tânăra fiziciană este de părere că România ar trebui să devină un jucător important în competiția pentru resursele oferite de spațiul cosmic.
Există foarte multe posibilități și în IT și în tehnologizare. Captarea spiritului creativ în România, și știu că e aici, pentru că aici m-am născut și eu, și creșterea interacțiunii dintre guvernul României și grupările acestea, ecosistemele acestea de entrepreneurship, dar focalizate pe a adresa probleme critice ale omenirii. Deci mai ales acum, când România cumva renaște din foarte multe puncte de vedere, părerea mea sau sfatul meu ar fi să nu se repete greșelile vestului.
Cercetătoarea Ioana Cosmuța de la NASA a participat la conferințele Techsilvania de la Cluj, cel mai important eveniment din regiune dedicat tehnologiei.
Agenda globală la final. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.